მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპულმა სახელმწიფოებმა გაერთიანება გადაწყვიტეს. რა იდეის გარშემო გაერთიანდნენ ევროპელები, გაამართლა თუ არა ევროკავშირის იდეამ? ამ საკითხებზე საუბრობენ პროგრამაში რატომ ევროპა ლაშა ბუხაძე და ლაშა ბაქრაძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროექტების მენეჯერთან ვანო ჩხიკვაძესთან ერთად. პროექტი რატომ ევროპა ხორციელდება ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით.
მოგესალმებით ქაბატონებო და ბატონებო, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი არის ბატონი ვანო ჩხიკვაძე, რომელიც არის ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს, საზოგადოება უფრო სოროსის ფონდად იცნობს ამ ფონდს, ექსპერტი ევროპის საკითხებთან დაკავშირებით. მოდით ესეთი თემით დავიწყოთ, რადგანაც საერთოდ ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი მიზანია, რომ ევროპის ისტორიაც ვაჩვენოთ აქ, რატომ შეიქმნა საერთოდ ევროპის კავშირი და რა იყო მიზანი ევროპის კავშირისა ამ ომის შემდგომ ევროპაში, რომელიც იყო ნაწილობრივ ჯერ კიდევ დანგრეული, ძალიან დიდი პრობლემები ჰქონდა და ევროპელებმა პირველ რიგში სწორედ კონფლიქტურმა მხარეებმა, გერმანიამ და საფრანგეთმა, დაინახეს, რომ მნიშვნელოვანია ინტეგრაცია და რატომ მოხდა ეს? იმიტომ იდეა ევროპის საერთოობისა და საგულა მანამდე არსებობს, მაგრამ პირველად შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ამ პერიოდში ჩაეყარა სერიოზული საფუძველი ევროპის გაერთიანებას.
ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით ის, რასაც ევროკავშირმა მიაღწია და ის არსებობს ევროკავშირი, ბევრ სხვა ეკონომიკურ სიკეთეებთან და ასე შემდეგ, ეს მეორე მოდის, ეს არის პირველ რიგში მშვიდობა. მშვიდობა კონტინენტზე, იმდენად რამდენადაც თქვენ ახსენეთ ომები 14-დან 18 წლამდე და შემდეგ
პირველი და მეორე
მხოლოდ 19-დან 95
წლამდე. და მეორე გაყოფა ევროპის
აი ამ ჯამში არის რამოდენიმე წელი და ჩვენ ნახეთ სულ ახლა ხანს რა მდგომარეობაში ჩაცვივდა, ჩავარდა ჩვენი ქვეყანა, როცა იყო ფაქტიურად 8-დღიანი თუ 4-დღიანი თუ 5-დღიანი ომი. და ეს როგორ გრძელდება, წარმოიდგინეთ, თითქმის 20 წელი ეს არის ფაქტიურად საშინელი. ანუ იქ მიხვდნენ, რომ ერთადერთი და ამოსავალი წერტილი იყო ის, რომ რაღაცნაირად ორი მხარე ისე უნდა დაკავშირებოდა ერთმანეთს, რომ ერთი პუნქტი ყოფილიყო რაღაცა ეკონომიკური პროექტი, რომელიც რეალურად საფუძველი გახდებოდა, რომ ყოფილიყო იქნებოდა კონტინენტზე მშვიდობა. და როცა მე ველაპარაკები ჩემ ხელებს, ჩემ უფროსებს, ჩემ მეგობრებს, ისინი თვლიან, რომ ყველაზე დიდი მიღწევა არის ის, რომ შენიცი რო ხვალომი არ იქნება. და სამწუხაროდ ჩვენს თაობაში, ჩემ თაობაში ყოველ შემთხვევაში, ჩვენ თან მუდამ არის ამ შიში, რომ შეიძლება არ იყოს ხვალ, მაგრამ იყოს ზეგ. იმიტომ რომ ჩვენ ეს
საქართველოს ტერიტორიების ნაწილი, დიდი ნაწილი ოკუპირებულია, იქ დგას სხვა ჩვენთვის ტრული სახელმწიფოს ჯარი, იარაღით,
რომელიც მუდამ ცვლის ამ ეგრეთ წოდებულ საზღურებსა და
უახლოვდება. ფაქტობრივად ეს არის სწორედ ის ყვალენდელი ძე, იცი რომ შენი ანუ გარანტირებული ნამდვილად არის შვიდობა არ იქნება. მე ფიქრობ, ეს არის ყველაზე დიდი მონოპოლარი, შვიდობა. მე მოდის უკვე ეკონომიკური კეთილდღეობა, თავისუფალი გადაადგილება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
და აი როდის დაიწყო ეს თვითონ ევროკავშირი, თვითონ ტერმინი როდის გაჩნდა?
ეს რა არის? 40-იანი წლების ბოლოში ევროკავშირი არა, ევროგაერთიანება გაჩნდა. ბოლოში
ეკონომიური გაერთიანება
ევროკავშირი და შემდეგ და
შემდეგ. მალე მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ
ჩამოყალიბდა უკვე როგორც ეს უკვე ასე ვთქვათ, მე-20 საუკუნის დასასრულს უკვე ევროკავშირი როგორც ესეთი ჩამოყალიბდა მასში, როცა შეიქმნა ევროკავშირი.
მთელი რიგი საფეხურები გაიარა.
ხელშეკრულება ეს იყო, დაუშვათ, თავიდან იწყებოდა რაღაცა საბაჟო კავშირის შექმნით, უფრო მეტი ინტეგრაციით, ჯერ იყო თავისუფალი ვაჭრობა, მერე იყო საბაჟო კავშირი და ბოლოს ეკონომიკური ინტეგრაციის უმაღლეს საფეხურს მიაღწია, რაც არის ერთიანი სავალუტო გაერთიანება. ჩვენ გვაქვს და არის, დაუშვათ, როცა ორ ქვეყანას შორის არის თავისუფალი ვაჭრობა, მაგალითად საქართველოს თურქეთთან გაფორმებული აქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება. ჩვენ გვხვდება ასევე შემთხვევები, როდესაც არის ერთ ქვეყანასა და მეორე ქვეყანას შორის, ანამდვილ ქვეყანას შორის საბაჟო კავშირი. და თურქეთი და ევროკავშირი საბაჟო კავშირში არიან ერთმანეთთან, რაც ნიშნავს, რომ მათ გააჩნიათ ერთიანი საგარეო ტარიფები, როცა ეკონომიკაზე მიდგება საქმე. მაგრამ არ არსებობს ამ ეტაპზე არც ერთი ეკონომიკური გაერთიანება, რომელსაც გააჩნია ერთიანი ვალუტა. ერთადერთი ესეთი არის ევროკავშირი და ეს არის ფაქტიურად წვერვალი ეკონომიკური ინტეგრაციის.
და აი ბატონო ვანო, ხშირად ისმის ხოლმე კრიტიკა თვითონ ევროპის მიმართ, ევროკავშირის მიმართ, რომ ეკონომიკურად არათანაბარ დონეზე მყოფი ქვეყნები რამდენად შეიძლება რომ არსებობდნენ ამ კავშირში, იმიტომ რომ თქვა საბერძნეთის კრიზისის დროს, ნუ უმეტესად პოპულისტი პოლიტიკოსები ამბობდნენ ამას, რომ არ ჯობდა განარო დრაქმებით გვეცხოვრა და თქვა ევრო არ ყოფილიყო თქვა საბერძნეთში, ამ დრაქმებით არ გამკოტრდებოდით და საბერძნეთი ასე არ გაღარიბდებოდა და ასე შემდეგ და ასე. ну ასეთი ხმები ინტონაციები ისმის ვთქვათ იგივე
ბულგარეთში მოგევანახა მაგალითად საბერძნეთმა სწორედ ევროპაში ინტეგრაციის ხო წარმოუდგენელი დიდი ეკონომიკური ზრდა არის ისე როგორც იმ ქვეყნებისათვის რომელიც მართლაც ეკონომიურად დაბალ დონეზე არიან განვითარებული მათ წარმოუდგენა დიდი ტრანსფერი არის განვითარებული ქვეყნებიდან და ასე ვთქვათ სიმძიმის მეტნაკლებად დაბალანსება
ამ უკარმე მაგალითი კიდევ არის ირლანდია.
დასაგურებელია,
ირლანდიაც არც თუ ისე კარგი მდგომარეობაში იყო, არა ისე როგორც საბერძნეთი, მაგრამ ბევრი წაღარ უკლდა.
როგორც ესპანეთი ხო?
მას გამოუყვეს შესაბამისი დახმარება და 2016 წლისთვის ეკონომიკური ზრდა ირლანდიის უკვე პროგნოზირებული, ასე ვთქვათ, არის 6%. და როცა ლაპარაკი არის ისეთ განვითარებულ ქვეყანაზე, როგორც არის ირლანდია და როცა ეს არის 6%, ეს ნიშნავს, რომ ძალიან დიდი წინსვლა არის. ამავდროულად ის რომ ევროკავშირი დაიშლება, ევროკავშირმა თავისთავად ამოწურა, ეს პირველად და არც უკანასკნელად და არ ყოფილა, როცა იყო ვშოთ ნავთობის კრიზისი 73 წელსში, ყველა ფაქტობრივად ვარაუდობდა, რომ დამთავრდა ევროკავშირი აღარ იყო.
მე იყო ევროს კრიზისი, აგერ ჩვენს თვალწინ.
ხო, ანუ ეს სულ ჩნდება, რომ აი ეხა დამთავრდება, აი ეხლა დამთავრდება, აი ეხლა დამთავრდება. ის იმდენად ისი არიან ეს ქვეყნები ერთმანეთთან გადაჯაჭვული, რომ რეალურად მისი ესე ადვილად დასრულება არც ისე.
და რატომ არის მუდმივად რატო არის რომ ევროპის იდეა უნდა დასრულდეს? ანუ რო რაღაც დასავლურ ამასინათაც მკითხულობდეს
ხო ისე არის. ის არის რამდენადაც
ბოჭკიანი კაცისგან თითქოს და ისის ლაპარაკობს რაღაცა სრულიად აპოკალიპტურ სცენარებზე, რამაც ძალიან გამაკვირვა რომ ეს ადამიანი ძიმეორებს პრინციპში ისიც გასაგებია საიდან მოდის ეს იდეები რომ აი დასავლური ცივილიზაცია და ევროპული ცივილიზაცია დასრულდა.
ხო, არა, ესეთები ესეთები ძალიან ხშირად აღსანიშნავთ. სვენია წამიკითხავს ჭკვიანი ხალხისგან, ნაკლებად ჭკვიანი ხალხისგან. ჩემი აზრით, რამოდენიმე მომენტი არის აქ, ეს ინდივიდუალური მიდგომებია პირველ რიგში და მეორე რიგში რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც უნდა იცოდეს ყველა საქართველოში ევროინტეგრაციას დასასრულით, ამას ავიღებთ ჩვენ ევროკავშირში გაწევრიანებად და ჩემი აზრით ეს არის დასასრული, ეს უნდა იყოს დასასრული ყოველ შემთხვევაში და იქ მერე ნორმალურ ევროპულ სახელმწიფოდ გადაქცევა და ისე მოქცევა როგორც არის საჭირო. ეს ნიშნავს, რომ რაღაცა სფეროებში შენ სუვერენიტეტს აღარ გექნება. აი მაგალითისათვის მარტივად რომ გითხრათ, ამდენად ძალიან კარგი და ძალიან მეგობრული ქვეყანა არის ჩვენთან ლიტვა, თუ ვინმე იტყვის და უშოთ თუ ვინმე ყავს ჩვენ ევროკავშირში ლობისტი ერთ-ერთი არის ლიტვა. ლიტვას სამხრივად არ შეეძლო და აქამდე არ შეუძლია და არ შეეძლო მაგალითად საქართველოს მოგალაგებისთვის ვიზების გაუქმება. ანუ ეს ლაპარაკი ძლო არ შეეძლო საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმება. რატომე? იმიტომ რომ ის, როდესაც
გახდა
ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, მან რაღაცა სფეროში თავისი სუვერენიტეტის ნაწილი გადასცა ზე სახელმწიფოებრივ ინსტიტუტებს, როგორც არის ევროკავშირის საბჭო, და უშოთ მინისტრთა საბჭო, კომისია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ შენ როცა ხდები რაღაცის წევრი, შენ აკეთებ ეფ სუვერენიტეტის გაზიარებას შენი ქვეყნის. და შესაბამისად არ ხარ მარტო, ასე ვთქვათ, შენ არ ხარ ამ სუვერენიტეტის დამცველი, არამედ ხვებთან ერთად ამ სუვერენიტეტს ისავ. ისე როგორც მაგალითად შენგენის ზონა, რა არის შენგენის ზონა? როცა შენ გევალება არა, ვთქვათ, შენი კონკრეტული საზღვრების დაცვა, არამედ შენ გევალება, რომ გარე პერიმეტრზე გააკონტროლო.
მაგრამ ამას სერიოზული კრიზისი აქვს. სწორედ წელს, აი 2015 იყო ამის კრიზისის მაგალითი, როდესაც გარკვეულ ქვეყნებმა ის არ შეასრულეს თავიაზე პასუხისგებლობა, რომელიც მათ ჰქონდათ
აღებული,
მაგალითად უნგრეთმა,
სადაც კედლის შედეგებზე არის ლაპარაკი.
ხო, არა, ეს ყოველთვის ხდება, ეს არის უბრალოდ ხშირ შემთხვევაში ძალიან პოპულისტური თემა, ძალიან ბევრჯერ. სამწუხაროდ საქართველოს ბოლო პერიოდში მე დავინახე, რომ რაღაცა არაპოპულარულ გადაწყვეტილებებს, აი მაგალითად ეს იყო სავიზო რეჟიმის საკითხი, როცა ჩვენ შემოვიდეთ ახალი, ასე ვთქვათ, კანონი შეცვლილებებს შევიდანეთ, ეს დაბრალდა ბრიუსელს და ითქვა, რომ ეს ჩვენი ბრალი კი არ არის, ჩვენ კი არ მოვიფიქრეთ ესე, არამედ ბრიუსელს
და გადაბრალება მოხდა პირდაპირ.
ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ძალიან ხშირ შემთხვევაში მეორე, ასე ვთქვათ, ლიდერი ცდილობს, რომ თვითონ კი არ დაიბრალოს ეს თავის თავზე და თავის შეცდომას კი არ მიაწეროს, რომ შეეცადოს, რომ ასე ვთქვათ, დააბრალოს ეს ბრიუსელს. ცოდნა და ცნობიერება ბრიუსელს და იმასთან დაკავშირებით, როგორ მუშაობს ევროკავშირი, ვეთქოდი, რაღაცა არც თუ ისე ფანტასტიკურად მაღალია ევროკავშირის შიგნით. ამიტომ ადამიანები აღარ მისდევენ შემდეგ, ასე ვთქვათ, აღარ აკეთებენ შემოწმებას იმისას, თუ რამდენად მართლაც იქიდან მოდის ეს და რამდენად მართლაც ბრიუსელის მოთხოვნაა თუ ეს ამ ადამიანის.
შიდა შიგნით ევროპის კავშირისაც არსებობს საგულელი კრიტიკა, მაგალითად იმ ზე ბიუროკრატიზაციისა.
ხოდი.
და თავისთავად როდესაც ხატავთ ევროპის სურათს, ასე ყველა უკეთესად გავიგოთ ევროპა იმ პრობლემებითაც, რომელიც არსებობს დასაგურელ ევროპაში, მაგრამ თავარი არის ის, რომ ძირითადი საკითხები კონსენსის საშუალებით წყდება და აი ეს არის სწორედ ის პლუსი, რომელიც აქვს ევროპას.
მაგრამ აი ყოველთვის გვინდა რომ რაღაცა სწრაფად, აი ყოველთვის არის კრიტიკა, რომ აი სად იყო ევროპა, სად არის ევროპა, რატო არ არის, რატო არ არის, რატო არ არის გადაწყვეტილებას. ევროკავშირში გადაწყვეტილება მიიღება კონსენსუსით. 28 წევრი ქვეყანა, წარმოიდგინეთ, 28 სხვადასხვა წარსულის, სხვადასხვა შეიძლება არ ვიცი, ოდესმე მომავლის, ან სხვადასხვა განვითარების დონის ქვეყანა ჯდება ერთმაგიდის ირგვლივ, სხვადასხვა ინტერესების, ეხლა მე ჩვენ თუ ავიღებთ საგარეო პოლიტიკას, მაგალითად, პორტუგალიის საგარეო პოლიტიკური ინტერესები და პრიორიტეტები ნამდვილად არ ემთხვევა მაგალითად ესტონეთის საგარეო პოლიტიკის ინტერესებს, ეს იყურება იქით. თუ ავიღებთ საფრანგეთის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებს, ის ნამდვილად არ არის პირველ რიგში აქ საქართველოს და საფრანგეთის არ ირგვლივ. ამისათვის ეს ხალხი, ეს 28 ლიდერი ფაქტიურად, ან 28 მინისტრი გააჩნია თემას, უნდა დასყდნენ, უნდა მოილაპარაკონ ერთ თემას და უნდა მოილაპარაკონ ისე, რომ მიაღწიონ კონსენსუსს, ვიღაცამ რაღაცა უნდა დათმოს. ამიტომ არის, რომ გადაწყვეტილების მიღების და მეორე არის ეს, ასე ვთქვათ, check and balance-ის სისტემა, რომელიც არის ფაქტიურად ყველა არის ჩართული, ამას აკრიტიკებენ ზუსტად, რომ რამდენად სწორია ეს, რამდენად არასწორია, რამდენად კარგია ის, რომ ევროპარლამენტის გარეშე ვერაფერ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებ, რამდენად აი იგივე ბიზნეს ლიბერალიზაციის თემა, რასაც ყველა
აქტუალურია,
ხო? ამას დაჭირდა ფაქტიურად 3 წელი, რომ ჩვენ მივსულიყავით იქამდე, სადაც მივედით ახლა ხარს. და ეს დაჭირდა იმიტომ, რომ ყველა ფაქტიურად მთელი ეს ევროკავშირის ინსტიტუტები გვინდოდა თუ არ გვინდოდა, ისინი ჩართული იყვნენ ამ პროცესში და გვაკვირდებოდნენ რამდენად ვაკეთებდით ამ ან ვაკეთებდით.
და ეს ასოცირების ხაშაკულების რატიფიკაციის პროცესი აი ერთი წელი,
მაგრამ იმასაც ხაზი უნდა გაუსვათ, აი ევროპის მოკრიტიკეთა საწინააღმდეგოდ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ, სადღაც ბალტის ქვეყნებს ბევრად უფრო ნაკლები ეკონომიური სიძლიერე აქვს, თქვათ, და შეიძლება, მაგრამ მათი პოლიტიკური უფლებები ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც მაგალითად გერმანიის ან საფრანგეთის, მეტნაკლებად რამდენად ეს შესაძლებელი არის, ანუ მათ გარეშე გადაწყვეტილებები ვერ მიიღება, მათ თავს ვერ მოახვენ გადაწყვეტილებას და თანასწორები არიან მიუხედავად სიდიდისა, ეკონომიური სიდიდისა თუ სხვადასხვა.
რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ორი მომენტი კიდე განვითარებაზე რომ მიდგება საქმე და ეს მაგალითი ძალიან ცნობილია ალბათ მანამდე ხსმენიათ, ეს არის უკრაინის და პოლონეთის საკითხი. როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი განვითარების დონით, ანუ ფინანსში და პროდუქტ ერთ სულ მოსახლეზე, უკრაინა და პოლონეთი და ქვეყნის დაუშვათ სიდიდით მოსახლეობის რაოდენობით, ეს იყო თანაბარი ორი თითქმის თანაბარი ზომის სახელმწიფო. მას შემდეგ გავიდა რამოდენიმე წელი, 24-25 წელი და დღეს უკრაინა 4-ჯერ ჩამორჩება ეკონომიკური განვითარების დონით პოლონეთს. იმიდან დამდგარას პოლონეთმა ასე ვთქვათ ძალიან სწრაფი ტემპებით, ნუ ამაში რა თქმა უნდა თვითონ მდგომარეობაც და საგარეო პოლიტიკაც და არსებული სიტუაციაც დაეხმარა, მაგრამ დღეს ის 4-ჯერ უფრო წინ არის ეკონომიკური თვალსაზრისით, ვიდრე არის
და ნუ და პარამეტრით პრინციპში მსგავსი ქვეყანა,
ხო? ხო, აბსოლუტურად, ანუ ეს თითქმის იგივეა, რაც გეოგრაფიული მდებარეობი, ბითაც მეტნაკლებად, თუმცა ის რუსეთს ესაზღვრება.
მაგრამ ანუ რა შეიძლება იყოს უკვე არაპოპულისტური კუთხით, მაგრამ თქვენი აზრით, აი რა ტიპის შეცდომები შეიძლება დრო დაეშვა, ვთქვათ, ბოლო წლებში, ვთქვათ, იგივე ეკონომიკურ კრიზისთან მიმართებაში, ვთქვათ, ევროკავშირში, ვთქვათ, იგივე მე საბერძნეთზე გამომდინარე ვისაუბრებ, რომ უფრო რაღაცშირად ვარხოლმე, იქა უფრო ვიცი მეტნაკლებად, რომ ვთქვათ, აი მუდმივად აკრიტიკებდნენ ევროკავშირს, რომ რატომ აძლევდეთ თუნდაც ამ კორუმპირებულ თავრობებს წლების განმავლობაში ამ ხელას წესს. როდესაც ერთხელ არ დაბრუნდა მარტივად, თქვა, მეორედ ვერ დააბრუნეს, მესამედ ვერ დააბრუნეს, მუდმივად ხდებოდა ესე უშოლებელი წესის მიცემა, ამიტომ ხალხი იყო აღშფოთებული, რომ თავრობები ჭამენ ამ ფულს, თქვა, იგივე საბერძნეთ იქნებოდა ეს, თუ თქვა პორტუგალიელები, თუ თქვა გები ესპანეთშიც იყო,
ამიტომ
მაგრამ მაინც საბერძნეთი ძალიან დიდი განსხვავება, რომ თქვა თავრობები ჭამენ ამ მილიონებს, მილიარდებს და ხალხამდე ეს არ მოდის და რატომ არის მაინც ევროკავშირი ბრიუსელისთვის პარტნიორი, თქვა თავრობა, ამ თავრობები
რა არის ევროკავშირის დამოკიდებულება არ არის მაინც დასაჯოს ვიდმე. მაგალითად იგივე ეხლახანს, სულ ეხლახანს მაგალითისათვის თუ შემიძლია გითხრათ, რომ მოლოდინი სომხეთში, მე ჩემი კოლეგები ამბობენ, რომ იყო ის, რომ ევროკავშირი მათ დასჭიდათ იმ გადაწყვეტილების გამო, რაც მათ მიიღეს. ანუ ევროკავშირი არ არის,
ანუ ევრაზიის კავშირში,
ხო, ევრაზიის კავშირში შეხვდეს და, მაგრამ ეს არ არის, არ მიიღო მათ ამ გადაწყვეტილება და ეხლახანს,
იმიტომ რომ ევრაზიის კავშირისგან განსხვავებით, რომელიც დიდი მათრახით არის,
დაშჩეს
აუცილებლად, ხო, დაშჩეს აუცილებლად, რომ მათ გადაწყვეტეს, რომ გაეფორმებინათ პოლიტიკური ნაწილი ხელშეკრულების, რაც არ ეხება სავაჭრო ნაწილს, გამოიღეს, გამოშიგნეს ეს დოკუმენტი და ეხა იქნება გაფორმდება პოლიტიკური ხელშეკრულება სომხეთთან, ევროკავშირთან უკვე
მოგვიწერა რაღაცულიც, რა განსხვავება არის?
რომელიც ძირითადად არის ფაქტიურად ასოცირების ხელშეკრულებიდან აღებული, რაც ჩვენ გავაფორმეთ, მაგრამ არის მხოლოდ პოლიტიკური დაწილი, იმდან ამდენად ვაჭრობით სომხეთი პირდაპირ არის დაკავშირებული ევრაზიულ კავშირთან და აქედან გამომდინარე შეუძლებელია ეს ორი რამ ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში მოხდეს.
ეს ძალიან საინტერესო იქნება, რომ ნახავთ შედეგებს. აი ხა ყوارემ პრორუსული ძალები საქართველოსში და რომ ხედავენ ამ დიდ რუსეთს და ბაზარს რუსეთისას, აი ძალიან საინტერესო იქნება, რომ შესაძაც ვნახავთ როგორ იქნება სომხური ეკონომიკა, როგორ განვითარდება და თქვენას ქართული ეკონომიკა.
ხო, ეს რა თქმა უნდა რაღაცა ორი შეჯიბრი ხდება და ნახოთ როგორ იქნება. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე
თავარი გამოწვევა ილაშემაც რაღაცაირად შეეხო აბსაგეთს რა არის ევრო კავშირისთვის დღეს თავარი გამოწვევა და თავარი საფრთხე თუ შეიძლება ასე ითქვას
თავარი საფრთხე და გამოწვევა არის მე მგონი როგორ წარმოუდგენია მას რა მისი ასე ვთქვათ ყოფა ანუ აქ არის ორი ამბავი ერთი არის გაღრმავება და მეორე არის გაფართოება ეს ორი პროცესი შეიძლება წავიდეს პარალელურად, მაგრამ ეხა რასაც უყურებთ ევროკავშირში, ასე ვთქვათ, დაპაუზებული არის გაფართოების საკითხი. ყოველ შემთხვევაში, კომისიამ, რომელიც ეხლახანს არც უკვე ეხლახანს, მაგრამ მაინც ახალია შედარებით, მას გადაცხადეს, რომ ჩვენ მომავალი 3-4 წლის მანძილზე არ ვაპირებთ ევროკავშირი არ გაფართოვდება. ანუ მთელი აქცენტი გადატანილი არის, რომ ეხლა ჩვენ უნდა გავაღრმავოთ ურთიერთობები, ანუ უფრო მეტი ინტეგრაცია უნდა იყოს თვითონ
ქვეყნებში. რატომ გაჩნდა ეს შიში გაფართოვების მიმართ? სწორედ ამ
თქვათ შიში გაფართოვების
ეკონომიკური საფუძვლის
ალბათ ერთ-ერთი ესეც გახლავთ.
ამ არათანაბარი
იმედად ამდენადაც ჩვენ ნახეთ რომ 2004 წელს მოხდა დიდი გაფართოვება, როდესაც ფაქტიურად ევროკავშირი გაორმაგდა. მსგავსი რამ ისტორიაში საერთოდ ევროკავშირის არსებობის მანძილზე არ მოხდარა, რომ ერთ დღეს 12 ქვეყანა ფაქტიურად 10 და მე კიდე 2 შეერთებოდა ევროკავშირს და ასე ვთქვათ ეს გადა ხარშვის პროცესი ძალიან დიდი ხანი გაგრძელდა. ბევრი თვლიდა და თვლის, რომ ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა იმდან რამდენადაც ვიღაცას დასავლეთ ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში ეშინია, რომ დაუშვათ აქედან ჩავა ადამიანი, რომელიც მას წაართმევს სამუშაო ადგილს. ამას გარდა არ უნდა დაგვამიწყდეს, რომ ევროპას უკვე მიცემული აქვს პირობა ევროკავშირში გაწევრიანებისა დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებისთვის. და ისინი ფაქტიურად თავიანთ რიგს ელოდებიან. ჩვენთვის, ჩვენ საქართველოსთვის ეს არ ყოფილა მსგავსი დაპირება, ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურად ამ ეტაპზე, მაგრამ ჩვენ მაინც ასე ვთქვათ, ღიად ვაცხადებთ, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა გავხდეთ ევროკავშირის წევრი. ანუ მთავარი ამოსავალი წერტილი არის, როგორი იქნება ევროკავშირი, რაღაც უპასუხებს, აი ელემენტარულად მაგალითად ევროკავშირის დღეს აქვს უსაფრთხოების სტრატეგია, რომელიც თავის დროზე მოამზადა ხავიერ სოლანამ, ეს იყო 2003 წელს და 2003 წლის შემდეგ ანუ ამ თვალსაზრისით იმდენად შეიცვალა სიტუაცია ევროკავშირის შიგნით და ევროკავშირის გარეთ, თუ ნახავთ მაგალითად ჩრდილოეთ აფრიკა, რომელიც იყო აზრი, რომ ეს რაღაცა ეს რევოლუციები, ეს არაბული გაზაფხული რაღაც კონკრეტულ შედეგებს მოიტანა და რეალურად ის ვერ მივიღეთ და ვერ მიიღეთ.
ისიქითაც შეიძლება
მაგას ახლა გამომდინარე აი ესეთი საკითხები რაც არის უსაფრთხოება, რაც არის მიგრაცია, ეს არის წინა პლანზე და უშუალოდ წამოწეული და ნაკლებად ექცევა ყურადღება ეს მეორე მიმდინარეობას, ასე ვთქვათ, მეორე საკითხს, რაც უკავშირდება ევროკავშირის გაფართოებას. ამ ეტაპზე ამაზე პაუზა არის.
მაგრამ თვითონ აი ის, ვთქვათ, იგივე ასოცირების ხელშეკრულება, რომელიც ჩვენ დავაფორმეთ ევროკავშირთან, ან იგივე ვიზების ლიბერალიზაციის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი ალბათ არის, ხომ ხადია საწინდარი იმისა, რომ საქართველოს ჩვენთან მიმართებაში საქართველოს გახდეს ამ გაფართოების
და პროგრესი არის მამის.
იცით რა არის? ჩვენ
რა საფეხურია ეს?
ეს ჩემი აზრით, ანუ ეს
საკეთელი ინტეგრაციის
საკეთელი გასაესე, რომ როცა ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი მოვაწერეთ, უფრო სწორად რა პარაფირება რომ მოახდინეთ ვილნიუსში, აი ცნობილი მუსიკის ფონზე. მაშინ იქ ითქვა კომუნიკეში, რომ ეს არ არის ბოლო გაჩერება. რომ ამის შემდეგ ჩვენ განვიხილავთ საქართველოსთან შემდგომ ინტეგრაციას. ჩემი წარმოდგენით ჩვენ გვაქვს ესე ვთქვათ რამოდენიმე ვარიანტი ახლა შემდგომი განვითარების. ერთი ჩვენ მუდამ დავრჩებით ამ ასოცირების ხელშეკრულებასთან ერთად და
როგორც ბოდიში თურქეთი არის დიდი ხანი ხო?
შესაძლებელია, მაგრამ ზუსტი პარალელი ცოტა ძნელი გასავლელია ეს ერთი. მეორე ჩვენ ამ ასოცირების ხელშეკრულებას შევასრულებთ და გავხდებით ისეთივე ქვეყანა როგორც არის ევროპის ეკონომიკური სივრცის ქვეყნები როგორც არიან მაგალითად შვეიცარია, ანუ ზუსტად არ ვერ გავხდებით, მაგრამ შეიძლება რაღაც ფორმალურად გავხდეთ ისეთივე როგორც არის შვეიცარია, როგორც არის დაუშვათ ლიხტენშტაინი და ისლანდია. რა ხდება ამ ქვეყნებთან მიმართებაში? ამ ქვეყნებთან მიმართებაში ხდება ის, რომ ისინი ყველაფერში არიან ჩართული ევროკავშირში, უბრალოდ გადაწყვეტილების მიზნებით მაგიდასთან არ წყედან მათი წარმომადგენლები. ამიტომაც გვინდა ეს ცალკე საკითხია. და მესამე თემა ეს არის ის, რომ საქართველოს და იგი თქვა რომ ეს არის ბოლო გაჩერება, საქართველოს შემდეგი გაჩერება იყოს ევროპული პერსპექტივა. ამიტომაც რეალურია ეს საგარეო პოლიტიკაში ზოგადად არასეულ რაღაც არარეალური საკითხები, შეიძლება დღეს ფიქრობდე რომ ეს წარმოუდგენელი და ყოველთვის მოხდეს, მაგალითად მენ ძნელად წარმომედგინა ადამიანი, ან ნაკლებად წარმომედგინა საქართველოსში, ყოველ შემთხვევაში ბევრი არისო, ვინც 2011 წელს იფიქრებდა რომ საქართველოს და ევროკავშირის შორის უბიძო მიმოსვლა იქნებოდა.
ნამდვილად.
ესეთი რამე წარმოუდგენელი იყო. ძალიან იშვიათად თავის დროზე ფიქრობდა რომ შეიძლება და რაღაც ეტაპზე, მაგალითად 84 წელს ამდანაც ვიცი, არ ქონდა CIA ფიქრობდა რომ დაუშვათ არ დაინგრეოდა საბჭოთა კავშირში.
კი, და შესაბამისად საერთოდ.
შესაბამისად ჩვენ არ ვიცით რა მოხდებოდა.
მაგრამ თუნდაც თურქეთის მაგალითი, რომელიც დიდი ხანი ელოდებოდა ევროპის კავშირში ასევე გაწევრიანებასაც, არის ძალიან კარგი მაგალითი იმისი, რომ ამ ასოციაციის ხელშეკრულება როგორ შეუწყო წარმოუდგენელ ზრდას თურქეთის ეკონომიკისა, თუნდაც. მაგრამ მათ კარგად გაიგეს რა მოგება შეიძლება ქონდეთ აქედან და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საქართველოსაც გავიგოთ. გავიგოთ გზები, უკეთესად ვიცოდეთ როგორი მოგება შეიძლება ჩვენ ვნახოთ აი ამ ევროპასთან, თუნდაც ასოციაციის ხელშეკრულებით, რომელიც არის ძალიან დიდი ნაბიჯი წინ გადადგმული.
ეს მოიცავს აბსოლუტურად ყველაფერს, აბსოლუტურად. აი თუ არ არის თემა, არ არის სფერო, რომელსაც არ შეეხებოდეს ეს ასოციაციების ხელშეკრულება, მას ხშირად ეძახიან მოდერნიზაციის გეგმას, მე ვფიქრობ აბსოლუტურად სამართლიანად, ჩემი აზრით, იმენად რამდენადაც ეს ნებისმიერ საკითხს, აი დაწყებული სურსათის უნებლობიდან, ამთავრებული მანქანების ტექნიკური დათვალიერებით, შრომის უფლებებით, ასევე ბავშვთა უფლებებით, ყველაფერი აბსოლუტურად ეს არის გაერთიანებული აი ამ დოკუმენტში, რომელიც აი 1000 გვერდზე მეტია, ამის 1200 გვერდია და ჩვენ არ გვეუბნებიან რომ ეს ყალდა ზეგ უნდა გააკეთოს. ზოგადად ევროინტეგრაციის პროცესი ეს არის პროცესი, რომელიც არის განგრძობილი, რომელსაც იწყებს ერთი ხელისუფლება მამთავრებს მეორე ან მესამე ან მეოთხე ხელისუფლება. ხა იგივე ახლა პოლონეთზე საუბრობთ. პოლონეთში დაიწყო ეს ხელისუფლება, რომელიც მოვიდა ამ მიმართულებით 91 წელს ფაქტიურად და დაამთავრა ხელისუფლება, რომელიც იყო 2004 წელს. ანუ სამწუხაროდ არის ხშირად ხელისუფლებები, რომლებსაც უწევთ არც თუ ისე პოპულარული რეფორმის გატარება და საბოლოო შედეგს მე იღებს ის, ვინც შემდეგ მოდის ასე თქვა. მაგრამ თავარი არის რომ ეს
პროცესი და არის მემკვიდრეობა
თუ შეიძლება, ამას მივეჩვიოთ ბოლოს და ბოლოს საქართველოსშიც, რომ წყვეტები კი არ უნდა იყოს ხელისუფლებებს შორის, არამედ უნდა იყოს ეს ერთი გრძელვადიანი ხაზი, რასაც უნდა ითქვას, რომ აი მაგალითად თუნდაც ევროპასთან ინტეგრაციის მიმართულებით ეხება, რომ არსებობს რაღაცა გენერალური სურვილი საქართველოსი და არსებობს რაღაცა
ძალიან დამიმართებელი
უაღრესი.
არა, ეს აშკარაა და ეს ძალსახარა იმედია, ეს არ შეიძლება მომავალში როცა გვექნება.
შესანიშნავია და ბატონო ვანო, მე მინდა ცოტათი ისეთი შეკითხვა დაგესწროთ, რომ ეს ცოტა სხვა ოპერიდან არის, მაგრამ
ხოლმეს
მე ვიცით თქვენ დიდი გულშემატკივარი ხართ არამხოლოდ ევროპის არამედ ფეხბურთისაც, არის რამდენად კავშირში ეს ევროპულ სენტიმენტებთან, მაგრამ გვაინტერესებს თქვენი პირველი შთაბეჭდილება, აი რა იყო, შევეკითხებით ხოლმე ჩვენს პირველი განცდა ევროპიდან.
ხო, აი ევროპასაც რა მოახდინა პირველი შთაბეჭდილება ან რასთან ასოცირდება
ევროპა? ჩვენთვის პირველი განცდა იყო როდესაც ვარშავის აეროპორტში ჩავფრინდი, პარკი ავიღე, გამოვედი და გზა, ასე ვთქვათ, გადასასვლელზე მანქანების კოლონა, რომელიც მოდიოდა, გაჩერდა. ეს იყო აი თბილისიდან ჩასული ბიჭისთვის, ეს იყო აი არ ვიცი, ვერ წარმომედგინა, რომ აი ეს 260 მანქანა გაჩერდა ჩემთვის, იმისთვის, რომ ჩემთვის გზა დაიწყოს. ეს არასოდეს არ ამოვა ჩემი ასე თქვენ მეხსიერებინო პირველი შეხება ეს იყო ეს
და
მეორე იყო როცა ვსწავლობდით ერთად როცა დაიკარგა ჩვენმა ჯგუფებმა ერთ-ერთმა რაღაც გარეთ ეზოში რაღაც საკმაოდ ძვირფასი მძივი მეორე დღეს მოიწერეს ელფოსტაზე ერთ-ერთმა ვინც იპოვა რომ ეს ნაპოვნია და ჩემთან არის ეს ორი რომელიც მოგანწერებს ჩემ მეხსიერებაში
შესანიშნავია ძალიან კარგი ძალიან დიდი მადლობა
დიდი
მადლობა ესო საუბრისთვის
მადლობა
თქვენ მოისმინეთ პროგრამა რატომ ევროპა ლაშა ბუხაძე და ლაშა ბაქრაძე ესაუბრებოდნენ ფონდ ღია საზოგადოებას საქართველოს ევროინტეგრაციის პროექტების მენეჯერს ვანო ჩხიკვაძეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება